cum ar trebui construită o știre corectă ca să evităm acest fake news?
În acest moment al lumii pe care o trăim noi, jurnalismul nu mai vinde neapărat informație.
Dar ce vinde?
Credibilitate.
Ce treabă are activismul de mediu cu jurnalismul? Se pot îmbina? Da? Nu? Și când?
Da. Părerea mea, după ce m-am gândit foarte mult la asta, este că activismul este activism, jurnalismul este jurnalism.
Pune-i tu redactorului șef că n-am timp să fac două știri cum vrei tu astăzi pentru jurnal, pentru că eu trebuie să documentez o știre și eu spun doar
așa, și ce-ți face redactorul? Uite, acum mă adresez tinerilor jurnaliști.
Asta vreau.
Ce-ți face redactorul care te presează? Te dă afară? Noi doi am prins Facebook-ul de la începuturile sale.
Ne dai de gol acum și tu.
Știm cum erau informațiile, dar uite că astăzi lumea deja vorbește despre fake news, deci lumea a conștientizat că e posibil să fie ceva rău acolo. Doar că e o chestie. Jurnaliștii vor greși. Eu greșesc. Și cu siguranță...
Și recunoști? Sunt prea puține aia care, dacă cum fac să... o mișcare greșită, ies public și spun că...
Păi cum să nu, dar e în firea omului să greșească.
Dar manualul de jurnalism mai este astăzi, în 2023-2024, valabil ca valor sau nu?
Păi asta zic, eu sunt un mă vreau în zona dinozaurilor când regulile din jurnalism sunt aplicate și vreau să fie aplicate inclusiv pe rețelele de socializare.
La un nou podcast Green Report, de data aceasta despre fake news, un fenomen care a prins o viață proprie în ultimii ani și începe să ne agite din ce în ce mai mult, toată lumea vorbește despre acest lucru, dar astăzi venim să înțelegem ce înseamnă de fapt acest lucru, cât de important este, cum putem să le evităm, cum putem să ne asigurăm că știrile pe care le citim sau sursele de informare pe care le utilizăm sunt cele relevante sau ne ajută să ne formăm o opinie corectă, avizată și documentată. Pentru toate acestea mă bucur tare mult că le avem în studio alături de noi pe Vitalie Cojocari, un jurnalist cu experiență de peste 20 de ani și nu numai că a scris despre cam tot ce se poate scrie în această țară și în această lume, dar în mod special a început să scrie despre mediu.
Bine, v-am găsit, îmi face mare plăcere să vorbesc despre jurnalism și jurnalist de mediu, de ce nu?
Fake news. Ce înseamnă pentru tine fake news și când a fost prima dată când ai confruntat cu așa ceva? Pentru că de 20 de ani scrii și vorbești în fața camerelor despre acest subiect.
Îmi va fi greu să răspund exact cu o dată când m-am confruntat prima oară cu fake news, dar te pot asigura că fake news-ul a existat și înainte de a apărea rețelele de socializare. A existat probabil de pe vremea lui Napoleon. Uite, o să-ți dau un exemplu. Atunci când Napoleon a început războiul cu Rusia în federație, pe atunci Imperiul Țarist, ce a făcut? A încercat să manipuleze opinia publică, pentru că Franța pe vremea aia era foarte influentă. Tot ce se întâmpla la Paris pur și simplu ei influențau opinia publică din Moscova și Sankt Petersburg. Și lucrul pe care l-a făcut a fost să împrăștie niște informații false. Uite, de atunci și până acum noi ne confruntăm, să zicem, cu fake news. Nu e ca și cum Napoleon a început fake news-ul, dar pot să te asigur că de când există omenire, există și fake news.
Dorința de a influența, de fapt.
Dorința de a influența cu informații false.
Deci hai să definim mai întâi exact fake news pentru cei care ne urmăresc.
Simplist vorbim, este vorba despre informații false pe care cineva cu o intenție de a manipula le împrăștie publicului. Diferența o face însă felul de a distribui aceste informații și atunci când au apărut rețelele de socializare, atunci am observat puterea rețelelor de socializare de a distribui fake news. Pentru că din moment ce tu crezi, că uite, vezi, e foarte important acest verb, a crede niște informații sau niște fapte pe care le prezinți, care sunt de fapt false, ești susceptibil de a cădea în plasa fake news-ului.
Pe de altă parte, fake news-ul vine, dacă vorbim de zona de social media, și datorită faptului că nu sunt neapărat jurnaliști profesioniști în spate care să genereze știri, care se axează numai pe date concrete. cum ar trebui construită o știre corectă ca să evităm acest fake news care, din întâmplare, hai să fim sinceri, nu se regăsește doar în zona de social media și a rețelelor sociale folosite din ce în ce mai multe către tine, ci și în presa noastră globală, europeană, mondială. Nu este doar un fenomen românesc, cum bine o spui, o vedem și la nivelul Comisiei Europene, care începe să se uite mult mai atent și să facă tot felul de directive. Dar ce înseamnă pentru un jurnalist să construiască o știre corectă? Cum trebuie să o facă?
Să aplice manualul, să aplice ceea ce a învățat la facultate, ceea ce ar trebui să reprezinte regulile din codul deontologic. Adică, în momentul în care te confrunți cu o situație, trebuie să ceri păreri ale unor oameni avizați, cu accent pe avizați, trebuie să vorbești cu martori care au văzut, trebuie să excluzi din această idee a jurnalismului propria ta părere, dar, foarte important, este să fii credibil. Eu vreau să spun în felul următor. În acest moment al lumii pe care o trăim noi, jurnalismul nu mai vinde neapărat informație.
Dar ce vinde?
Credibilitate. De ce? Pentru că până acum era un soi de monopol al informației. Știam că ajungem acasă seara la televizor, dăm drumul la televizor și vom afla niște informații. Vom deschide ziarul și vom afla acolo de niște informații pe care jurnaliștii tindeau să le dea primii. Vorbim de celebra exclusivitate. Acum, orice om cu un telefon în mână poate fi primul martor al unui incident, accident, explozie și așa mai departe. Nu mai ești tu primul. Ce poți să fii tu? Poți să fii credibil. Cum ajungi să fii credibil? Atunci când ai în spatele tău o experiență, îți dai seama care sunt experții pe care trebuie să-i consulți, îți dai seama care sunt informațiile relevante în acel caz și îți construiești astfel articolul încât oamenii să fie informați, să-i dai context, dar să nu spui și părerea ta acolo.
Să nu-l influențezi.
E greu să zic această e foarte dificil, chiar și acum când vorbesc cu tine, eu încerc să-ți dau niște informații, să-ți dau niște context și poate că te influențez. Orice interacțiune presupune și influențare. Singura diferență este această credibilitate, că atunci când ești credibil, oamenii o să te asculte, oamenii o să zică, ok, eu te ascult, te creditez cu credibilitatea mea, îți dau un cec în alb, dar atunci când vei greși și vei face asta în mod voit, să știi că ai pierdut această credibilitate.
Da, pe de altă parte, trebuie să educăm publicul nostru astfel încât să își dea seama că cineva a greșit și să penalizeze. Dar mă întorc la partea de cum se construie o știre corectă. Pe vremuri se vorbea de acele trei surse. Mai este valabil în jurnalismul zilei de astăzi?
Nimeni nu le-a anulat, nimeni nu le-a înlocuit cu un comentariu de pe Facebook. Informațiile trebuie verificate. Îți dau un exemplu. Poate nu are legătură neapărat cu mediul, dar are legătură cu, nu știu, o informație. Zilele trecute citise o colegă pe Facebook o informație cum că cineva a pus pe Facebook o poză cu un manual de informatică și era vechi de pe vremea lui Paz Vantechioru. Și a luat-o de bună această informație și ne-am întrebat împreună, bun, dacă a apărut, nu știm cine este persoana respectivă, poate este de bună credință, dar noi nu știm cum a văzut, ce a văzut și atunci am încercat să verificăm. Ce înseamnă a verifica? Adică asta e o sursă care îți spune informația respectivă. Hai să vorbim cu un profesor de informatică. Să ne spună, voi folosiți acest manual sau nu-l folosiți? Că ajunge la voi sau nu ajunge la voi? Hai să vorbim cu Ministerul Educației. Să ne spună, este sau nu este adevărat? Ei, și când am pus cap la cap, ne-am dat seama că informația era oarecum corectă, dar contextul era așa. Manualele ajung la elevi, doar că profesorii cei care își dau seama că nu au niciun rost și nu le folosesc. Da. E, când începi să pui întrebări, lucrurile devin și mai interesante. De multe ori, și aici poate că o să te surprind, fake news-ul, informațiile false, apar și din comoditate. Unii jurnaliști, orică n-au timp, nu vreau să acuz să arunc o piatră în propria grădină, dar noi de regulă suntem foarte ocupați, nu avem niciodată timp. Dar atunci când ești suficient de curios, și asta e o valoare pe care o respect eu la jurnaliști, și când pui întrebări în plus, în plus, în plus, dintr-o dată devin lucrurile mai interesante.
Este curiozitate sau e profesionalism până la urmă? Că spui trebuie să fii curios, nu trebuie să fii profesionalist în primul
rând. Și. Trebuie să fii credibil, trebuie să fii și curios.
În momentul când devii curios, mai ales când vorbim despre jurnaliștii de mediu sau cei care se cu precompetențe, care de obicei se uită la toate cele știrile de mediu, aceștia încep să fie și pasionați de subiect și încep să înțeleagă gravitatea subiectului despre care sunt sau importanța lui, și atunci întrebarea mea este: devin sau nu devin activiști de mediu? Încep să înclină balanța într-o parte sau în cealaltă, fiind din ce în ce mai informați și mai curioși. Ce treabă are activismul de mediu cu jurnalismul? Se pot îmbina? Da? Nu? Și când?
Am o regulă în jurnalism. Părerile sunt păreri, faptele sunt fapte. Și acum o să-mi expun o părere, ca să fie clar pentru cei care... Da. Părerea mea, după ce m-am gândit foarte mult la asta, este că activismul este activism, jurnalismul este jurnalism.
Asta trebuie, sunt bine, foarte mult.
Dar trebuie să le separi.
Și cum facem asta?
Uiți de propria ta persoană și încerci să afli și părerea celui care... părerea celui care are ceva de zis și cu care s-ar putea să nu fii de acord tu. Truman Capote a făcut un super roman, a scris un super roman care se numește Cu sânge rece. Și ce a făcut el? A mers și a făcut un interviu cu un criminal care a omorât o familie în America profundă, ca să zic așa. Și a ieșit extraordinar. Nu era de acord cu ce a făcut omul respectiv, dar el a fost curios. Așa și jurnalistul. Nu ești de acord cu ce spune omul din fața ta. Dar tu trebuie să-i afli punctul de vedere, să înțelegi. Și atunci când vrei să-l înțelegi cu adevărat, nu ai niște preconcepții. Asta fac, de exemplu, eu, dar e vorba de mine acum. Când merg să vorbesc cu cineva, nu mă duc cu preconcepțiile mele. Încerc să aflu părerea lui, să înțeleg ce l-a făcut să meargă în direcția aia. De exemplu, până la urmă, dacă vorbim cu exemple, oamenii înțeleg mai bine. De ce, v-ați gândit vreodată, de ce aruncă oamenii gunoaie din mașină?
Așa.
De ce fac asta? Da, îi condamnăm. Da, spunem că este un lucru foarte rău. La un moment dat, cei de la... nu aruncăm chiștoace, nu mi-amintesc exact cum s-a numit campania, dar au încercat și au spus că sunt foarte mulți cetățeni care aruncă gunoaie, au făcut o statistică foarte interesantă. Și subiectul era unul de mediu, pentru că vorbim de gunoaie în spațiul public. Doar eu nu am fost de acord doar să prezint aceste cifre, am vrut să înțeleg de ce fac asta oamenii. Și efectiv, m-am dus și am stat o jumătate de zi ca să-i surprind.
Nu, că surprins e frumos. Prins este cuvântul corect.
O să fac o paranteză și o să zic de ce nu sunt de acord cu acest verb. Și m-am dus la ei și am întrebat. Surprinzător, nimeni nu a fost agresiv. Oamenii o fac din comoditate, nu le-a păsat pe moment, deși ei știu că e ceva rău. Dar uite că fac asta. Vezi tu,
și de ce scuză acest lucru, faptul că sunt
comozi? Nu scuză. Nu există așa, o scuză.
Ce ai înțeles, de fapt?
Înțeleg că oamenii trebuie întrebați. Omul, chiar și dacă face ceva reprobabil, trebuie întrebat. Trebuie să-l întrebi. De ce face asta?
Pentru că bine să-l educăm înainte?
Îl și educi. Există ai spus la un moment dat, e important să fie ca presa să educe. Da, într-adevăr, este o zonă de educare în jurnalism. Dar la fel de important este să fii curios și să-l întrebi pe om. E interesant. Uite,
și scuză lucrul ăsta? Adică, nu, da, sunt de acord.
Scuză. Deci, n-are de ce să scuze.
Articolul ar fi din lipsă sau din comoditate, românii aruncă peste 50.000 de tone de deșeuri pe...
Uite, vezi, ăsta e activism.
Păi nu, asta întreb, nu, asta este știre sau nu e?
Ba da, doar că ăsta e...
Cine,
asta face
ce,
activismul.
Când, unde?
Da, asta face activistul. Activistul vine și spune, uite ce s-a întâmplat, uite ce este rău. Jurnalistul are și curiozități. Bun. Jurnalistul vrea să meargă mai mult.
Pune titlu la această știre.
Nu-mi mai amintesc exact, dar...
Zi-mi unul, inventăm acum. Care ar fi titlul corect ca să fie jurnalism de mediu și să nu fie activism?
Ar putea să fie, într-adevăr... Nu mi-amintesc exact cifrele, dar
cifre, pe,
era ceva de genul pe o stradă s-au adunat în timp de un an un kilogram de chiștoace, cam asta era lead-ul, că noi vorbim de lead, cei care nu au făcut jurnalist trebuie să înțeleagă, lead-ul este o informație foarte scurtă pe care o dai. Oamenii care aruncă aceste mucuri de țigară susțin doar că o fac din neapărat din nepăsare, ci din comoditate și că nu au unde să arunce chiștoacele. Cu toate acestea, amenda este de, cred eu, a fost ridicată acum în București la 500 de lei.
Și oricum nu se aplică. Și oricum că nu se avem aplică. Cu cine, da, că da, sunt prea
da,
puțin.
Da, da. E, uite, asta trebuie să facă jurnalistul. Trebuie să se ducă până la capăt cu problema. Adică, ai informația de la activiști care au verificat și care au această problemă și problema există. Îi întreabă pe oameni de ce fac asta. Uh-huh. Îi întreabă poate pe psihologi. Îi întreabă pe cei care reprezintă poliția comunitară locală. De ce? Câte amenzi s-au aplicat? Și când ai aceste curiozități, devine știrea mai complexă, mai interesantă și neapărat...
Corectă.
Și corectă, da, da, și corectă. Dar dacă nu faci asta, e ca și cum spui un lucru banal. Deci e o chestie banală, un truism. Da, oamenii aruncă mucuri de țigară pe jos. Ok, știm asta. Dar dacă mergi mai în profunzime, atunci devine și mai interesant și respecti acele indicații din manualul de jurnalism. Du-te la sursă, întreabă-i, verifică, fii curios.
Bun, ca jurnalist, da, de multe ori ai avut în față personalități, indiferent că sunt din cadrul politic sau al mediului de afaceri sau al societății civile, care tu știai, fact is, știai că te mint, dar era o declarație oficială. Care este rolul jurnalismului atunci când mă întorc, dom'le, să combat fake news? Trebuie să intervii, trebuie să te duci cu alte întrebări? Ce trebuie să faci? Pentru că, na,
o, să te surprind și o să-ți spun că de multe ori e o plăcere cinică așa unui jurnalist să-i prindă pe politicieni mințind.
Așa.
Asta înseamnă că ei și-au făcut datoria, asta înseamnă că ei găsesc un subiect pe care să-l prezinte așa cum trebuie. Gândește-te că ai în fața ta un politician, un ministru, care te minte. Da? Nu zic că neapărat un ministru m-a mințit. Dar gândește-te că se întâmplă acest lucru.
Așa.
Păi este perfect. Pentru că înseamnă că îți faci meseria, înseamnă că te duci la niște specialiști, înseamnă că ai citit niște legi, înseamnă că ai văzut niște statistici care consumă timp. Să stai, să înțelegi legea, să pui în context totul, să vorbești cu specialiștii care visează noaptea anumite informații, să știi de cine să întrebi, punând cap la cap toate aceste informații, dând această declarație a unui ministru, a unui politician, uite cum îți construiești un material. Dar totul este să spui aceste întrebări. Când un politician îți dă o informație, nu trebuie să o iei ca atare și trebuie să mergi mai departe. Să
și cum se împacă partea asta, pentru că spui foarte corect, acest e un efort, consumă timp, în contextul în care redacțiile noastre în ziua de astăzi sunt din ce în ce mai multe știri, mai repede, avem nevoie de senzațional, avem nevoie de exclusivități, vrem cât mai multe, vrem să facem rating. Cum poate un jurnalist să-și facă meseria ca la carte?
Iarăși ne întoarcem la manual. Respecti codul deontologic. Acest cod deontologic nu este o restrângere a activității tale, nu spune bariere. Dimpotrivă, codul deontologic te ajută, pentru că el te protejează. El
și spune-i tu redactorului șef că n-am timp să fac două știri cum vrei tu astăzi pentru jurnal, pentru că eu trebuie să documentez o știre. Și el spune, doamne,
așa, și ce-ți face redactorul? Uite, acum mă adresez tinerilor jurnaliști.
Asta vreau
ce-ți să face redactorul care te presează? Te dă afară? În condițiile în care intri pe un anunț, anunțuri la mica publicitate sau oriunde și o să vezi cât de mult se angajează, e adevărat că salariile nu sunt mari. Dar eu nu cred că dacă tu îți respecti meseria și spui nu am putut să fac asta, nu pot să semnez asta, nu pot să dau asta.
De câte ori ai auzit tu un coleg că face asta?
Păi asta depinde de jurnalism. Și vreau să spun că asta depinde de jurnalist, iar redacțiile adevărate își cresc jurnaliștii și trebuie să aibă încredere în jurnalist. Un editor, un redactor trebuie să aibă încredere în jurnalistul pe care îl trimite pe teren. Și dacă îi spune, uite, asta s-a întâmplat, un jurnalist își face un nume nu doar în afara redacției, un jurnalist își face un nume și în cadrul redacției. Atunci când știi ce ai de făcut, atunci când știi care este informația, când știi care sunt pașii și nu ești, iartă-mă de că o să fiu direct, leneș, nu ești comod, atunci o să-ți faci meseria așa cum trebuie.
Deci, cu alte cuvinte, până la urmă, este curiozitatea, dar este curiozitatea, nu poți să o dezvolți în toate domeniile, sigur, e o trăsătură de caracter pe care trebuie să o ai ca jurnalist, dar cât de important e ca să avem jurnaliști specializați, ca să combatem efectul de fake news, că eu pot să-ți dau o știre sau și n-ai timp să te uiți, sau ești încă la început în domeniul schimbărilor climatice, de exemplu, un subiect foarte dezbătut în ziua de azi pe toate canalele, dar sunt foarte puțini jurnaliști care înțeleg real ce se întâmplă și până ajungi să vorbești cu toți experții și să-ți construiești și tu o bază de informații ca să poți să pui întrebări relevante, nu mai suntem în schimbări climatice, suntem în criză climatică, suntem în criză acută climatică, da? Ne uităm și la raportul IPCC și acolo am ajuns. Iar noi ne uităm în spate că nu avem suficient jurnaliști de mediu care să pună întrebările relevante și să prindă acel politician sau om din mediul de business sau ONG care nu spune întru totul adevărul.
Trebuie să-ți dau dreptate. Așa este. Eu vorbeam și de varianta ideală și de recomandare pentru colegii care poate sunt mai tineri. Când vine un șef și spune, uite, așa e știrea, tu trebuie să ai capacitatea să vii cu argumente și să spui nu. Nu așa e știrea, dar ai intuit corect, e foarte greu, dar nu e o problemă doar în România, e peste tot.
De acord.
Unde nu există suficient jurnaliști care să fie specializați în zona de mediu, jurnaliștii au foarte puțin timp, jurnaliștii trebuie să facă lucrurile pe repede înainte, de multe ori, și să fie și foarte atenți să nu greșească și să nu cadă în capcana fake news-ului.
Bun, și atunci, ca să realitatea, cum fac ca să nu cadă în această capcană?
Și atunci, într-o lume care nu este niciodată ideală, da? Nu trebuie să înjurăm, dar uneori se întâmplă să înjurăm, trebuie să ne facem timp și să ne respectăm meseria și să o facem așa cum trebuie. Chiar dacă lumea nu este ideală, chiar dacă meseria și redacțiile și timpul nu ne permite, trebuie să facem asta. Nu e ca și cum dintr-o dată trebuie să flexibilizăm codul deontologic și să zicem, bine, nu merg chiar trei surse, hai să ne informăm doar dintr-o singură sursă. Nu se poate, este ca și cum...
Realitatea trebuie... e că se poate, uite, deschide orice revistă.
Îmi pare
rău.
Adevărul e adevăr, minciuna este minciună, fake news e fake news și așa mai departe. Este ca și cum... ieșim pe stradă și vedem că mașinile trebuie să meargă pe partea dreaptă, să nu meargă pe interzis, să oprească la roșu, da? Dar în realitate știm că unii șoferi încalcă aceste reguli și în jurnalism se va întâmpla la fel. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să respectăm regulile.
Se va întâmpla sau nu se va întâmpla? Pentru că în ziua de astăzi, cum se informează oamenii? Și depinde și de vârstă și de ce generație suntem, da? Deschidem televizorul, deschidem ziarul printat, deschidem internetul.
Ziarul printat mai puțin deja.
Prea puțin, dar da. Nu zicem, vorbesc la nivel global, ca să o luăm așa. Și după ajungem în rețele de socializare, care mai de care? De la un Facebook unde încă mai există un text, la un Instagram în care sunt trei rânduri și o poză, până la un TikTok care sunt niște videouri în care poți spune absolut orice, pac. Deci se schimbă și întrebarea este, ne uităm la noua generație care are nevoie de, dar nu mai are răbdarea, apropo, să intre în anumite subiecte, pentru că sunt bombardați cu informații de toate felurile, da? Și cum reușim noi, de fapt, să le atragem atenția asupra subiectelor relevante și să-și ia informațiile din surse credibile.
Eu cred că este un proces. Sunt optimist de felul meu și poate din cauza
asta. Mă bucur!
Eu cred că este un proces prin care trecem și este absolut normal să trecem prin el. Îți dădeam exemplu de Napoleon care pe vremuri încerca să prin spioni sau prin alte metode să introducă fake news și informații false în Rusia pe care o invada. Astăzi lucrurile se întâmplă foarte simplu prin rețelele de socializare, oamenii încă nu sunt obișnuiți cu ele. La început vreau să spun când noi doi am prins Facebook-ul de la începuturile sale,
Ne dai de gol acum și tu.
Știm cum erau informațiile, dar uite că astăzi lumea deja vorbește despre fake news, deci lumea a conștientizat că e posibil să fie ceva rău acolo. Următorul pas este să-și creeze niște criterii de a înțelege care sunt acele informații false.
Cine
și cum...
face asta?
Vreau să spun că aici suntem în procesul de a înțelege cum și pe cine credem. Și țin minte că ți-am zis că una din valorile supreme în acest moment al jurnalismului este credibilitate. Uh-huh. Tu vorbeai despre un noian de informații care vin pe noi. Uh-huh. Este imposibil la un moment dat, să înțelegi tot ce se scurge spre tine. Este foarte, foarte mult. Și atunci, ce se întâmplă? Tu îi dai credit unui jurnalist care, din toată această informație, poate să selecteze ceva relevant, corect, bun, de bun simț, cu accent și pe relevant.
Dar nu poți să fii neapărat de acord, pentru că în momentul când intri, mai ales în zona de rețele sociale, de socializare, da? Toate aceste AI-uri și toate motoarele de căutare te lasă în bula ta de informație. Dacă tu cauți, nu știu, indiferent care știrea respectivă și începi să intri în anumite forume de dezbatere, nu mai primești să vezi și partea adversă cumva, doar ți se reconfirmă părerea ta arătându-ți cât de mulți oameni de fapt sunt de părere cu tine. Asta e ca să te țină mult mai captiv. Dar de fapt îți blochează liberul arbitru de a găsi informația și te bombardează numai cu ceea ce cauți tu.
De aceea, eu, de exemplu, nu blochez niciodată pe nimeni care vine și îmi spune: tu, Vitalie, ai făcut un articol foarte prost, ești cel mai prost jurnalist pe care l-am văzut vreodată, este incredibil ce...
Se întâmplă des, că nu știa...
Se întâmplă lucrul acesta și oamenii trebuie să-mi judece munca. Este bine că mi-o judecă, pentru că îmi țin astfel liberul arbitru și criteriul acesta al curiozității încă arzând. Oamenii trebuie, este obligatoriu, pentru că, într-adevăr, așa se întâmplă, cum ai spus. Bula există ca atare, că trebuie să-ți confirme niște informații și să te simți tu bine că toată lumea este de acord cu tine. Dar nu trebuie să facem, trebuie să ieșim din zona noastră de confort. Omul ca atare, ființa ca atare, a evoluat când a ieșit din zona de confort. La fel este și cu informațiile. Dacă noi alegem doar un tip de informații care ne confirmă, s-ar putea la un moment dat să ne simțim incomodi. Pentru că nu e normal să fim informați doar...
Eu nu sunt de părerea ta. Eu mă uit ce se întâmplă în jur real. Ce spui tu e de bun simț, dar păi, nu se întâmplă.
Păi asta trebuie... Asta...
Și cum o face?
Acesta este următorul pas despre care vorbeam. Și acest lucru se va întâmpla la un moment dat sau nu, dar se va întâmpla.
De ce crezi asta?
Eu sunt, pentru că este în firea omului. Pentru că este în firea
omului. Să pună întrebările corecte?
Da, omul este curios. Omul a coborât din copac și a început să, cu bățul, să caute după niște, nu știu, semințe sau altceva prin țărână, tocmai pentru că este curios. Omul a început să deseneze pe pereți pentru că este curios. La fel se va întâmpla și pe Facebook, da? Tehnologia are anumite pericole și ce ai spus tu, inteligența artificială este un pericol pe care noi încă nici nu-l intuim, nici nu știm care ar putea să fie anumite pericole care vin. Dar omul are ceva în el care îl face să treacă de această barieră.
Ești pozitiv aici.
Da, ți-am zis, eu sunt foarte optimist.
Îți dau un exemplu și vreau să-mi explici cum se poate întâmpla. Da. Avem acești negaționiști ai schimbărilor climatice, chiar dacă la ultimul raport al IPCC-ului sau la ultima întâlnire a IPCC-ului, toți oamenii de știință, da, au spus că este incontestabil că schimbările climatice sunt datorate oamenilor. Și în ziua de azi există o mulțime de oameni care spun că este o invenție politică, geopolitică, să ne influențeze, să ne manipuleze, că sunt alți oameni de știință importanți, dar ei nu vin cu date să certifice care sunt și care sunt studiile și care este tot ce ține de a clarifica din punct de vedere științific tezele pe care le susțin. Și spun, nu e domnule adevărat, e o prostie toată chestia asta. Cum crezi tu că îl determin pe acest negaționist în schimbările climatice să zică, să aibă curiozitatea și să vrea să facă asta. Și sunt multe exemple și multe subiecte care nu țin de mediu, în care avem oameni cu niște păreri atât de clare, care sunt fie de deontologie politică, fie religioasă, fie social și așa mai departe, că așa au fost crescuți, așa au fost educați.
Foarte interesant exemplul pe care îl dai. Foarte interesant pentru că într-adevăr așa se întâmplă. Și pentru că ne arată foarte clar, există bule ale unor oameni care neagă schimbările climatice, văd conspirații de tot felul. Dar eu o să spun în felul următor. Este un subiect interesant ăsta, foarte interesant. Și pe mine mă pasionează. Și mă pasionează în special să înțeleg pe acești oameni. Eu încerc să schimb perspectiva. Și accentul, dacă îl pui altfel, dintr-o dată devine mult mai interesant. Nu trebuie să-i blamezi pe acei oameni. Pe acei oameni trebuie să-i înțelegi. Hai să ne punem întrebarea, de ce fac ei asta? De ce consideră unii oameni că Pământul este plat?
Exact, avem și acest studiu, corect?
Știi că am vorbit la un moment dat cu... Am făcut un interviu foarte interesant de altfel cu cosmonautul nostru Dumitru Prunariu și îmi povestea un incident absolut hilar. Era în mall, s-a apropiat de el un domn respectabil așa, la costum și a zis: domnule cosmonaut, nu mai mințiți, domnule, Pământul nu este rotund, este plat. S-a uitat efectiv șocat: domnule, am fost acolo sus, am văzut cu ochii mei. Nu, domnule, că v-au băgat într-un laborator, n-ați știut ce vi s-a întâmplat. Deci există tot felul de explicații. Doar că, uite, asta, de asta este și interesant, de asta e interesantă natura umană. Pentru că natura umană poate crea. Poate crea niște teorii absurde, dar dreptul absurde.
Și să găsească
și
followers.
Să găsească și, da, și explicații și nu știu ce. De aceea trebuie să înțelegem de ce se întâmplă asta. Și abia atunci când înțelegi, abia atunci poți să vorbești. Poate că oamenii respectivi gândesc altfel. Poate că ne oferă o altă perspectivă. Ei nu, din punctul meu de vedere, ei, mai ales dacă nu sunt neapărat foarte periculoși și dacă sunt în zona aia de confort a, nu știu, să zicem 5%, 1%, cât se o crede din lumea asta că Pământul este plat? Probabil că trebuie înțeleși.
De ce?
Pentru că numai așa îți poți, dacă noi stăm și vorbim doar de un consens, nu o să ne ducem niciunde. Pentru că trebuie să vină cineva și să spune: nu, domnule, nu ai dreptate. Și uite, eu o să încerc să demonstrez. Pentru că de fiecare dată când vii cu o teorie, trebuie să existe și o excepție. Toate teoriile au excepții. Pentru că teoria lui Newton despre atracția planetelor a putut să fie combătută de teoria lui Einstein despre teoria relativității și așa mai departe. Așa funcționează creierul uman. Dacă noi îl înțelegem ca atare, și de aici vine și curiozitatea jurnalistului. Încă un exemplu, pentru că îmi plac exemplele. Există un jurnalist în Rusia, unul pe care îl respect și care respectă această meserie și în continuare a demonstrat că este foarte credibil și se numește Yuri Dudi. Este considerat dușman al poporului de Moscova și are mari probleme acolo. Practic nu mai poate să stea în Federația Rusă și face interviurile sale absolut bestiale în afara teritoriului Federației Ruse și la un moment dat a avut această chestie. Știi că rușii, mulți ruși, nu știu câți încă, susțin războiul din Ucraina. Da? Și el a zis: ok, dar hai să vedem de ce. L-a chemat pe un susținător aprig și a pus întrebări din pură curiozitate. Hai să-l înțelegi pe omul acela. De ce vrea el să susțină? Oameni mor, copii mor, este distrusă o țară, a fost invadată o țară și așa mai departe. Din aceste curiozități vin niște informații și niște adevăruri la care nu te poți gândi. Dacă un jurnalist este doar adeptul, hai să luăm informații oficiale, hai să luăm doar informațiile corecte, cele care sunt bune.
Dar cine ești tu să știi că sunt corecte?
Exact. De aceea un jurnalist trebuie să aibă curiozități, el nu trebuie să aibă preconcepții. E adevărat că bunul simț îți spune la un moment dat: bă, Pământul nu este plat, nu ai cum. N-ai cum să promovezi așa ceva. Și iarăși aici este o chestiune foarte fină. Ce faci? Îi dai glas unui om care vine și susține: nu există schimbări climatice. Da? De-aia trebuie să vină și responsabilitatea la pachet cu curiozitatea. De-aia trebuie să vină și credibilitatea. Și toate aceste valori care se adună într-un coș îl fac pe un jurnalist să fie interesant, să-și facă meseria cu adevărat.
Ai spus un cuvânt foarte important, de responsabilitatea. Pentru că, până la urmă, despre asta vorbim când vorbim de această meserie. Dar responsabilitatea vine odată cu discernământul, este o știre relevantă, este bine documentată, ajută, dar uneori poate să fie știri care poate să nu ajute, că ai dat un exemplu acum, dar în care, pe de altă parte, le publici sau nu le publici? Este o întrebare care ține de etică personală. Este corect scrisă, facts and figures, o publici sau nu o publici când știi că poate să aibă un efect negativ?
Da, e o întrebare foarte bună. Ce pot să spun? E o întrebare foarte bună.
Ai publicat-o sau n-ai publicat-o?
Păi depinde de la caz la caz. De-aia vine responsabilitatea și vreau să spun că anumite știri la o anumită vârstă le-aș fi publicat când nu eram copt, nu-mi dădeam seama care ar fi interesul public justificat. Da? Alte știri acum nu le-aș mai publica. Uite, când ești în... când îți... fierbe sângele în vine când ești tânăr și ești în facultate, ți se spune bad news is a good news. Așa ți se spune. Și tu vii cu ideea asta. Sânge, accidente, au, să le public repede, să dau informația foarte repede, pentru că sunt jurnalist, asta e meseria mea, trebuie să informezi oamenii, să le spun. Dar după aia, când acumulezi experiență, te gândești, dar unde este responsabilitatea mea? Unde este interesul public în acest caz? Păi stai un pic, un accident de pe stradă nu este neapărat o știre. Ar putea să fie o știre dacă eu am suficientă curiozitate să mă duc să văd ce s-a întâmplat. Poate că acolo există un indicator acoperit de crengi. Și atunci câte crengi acopere indicatoare în tot Bucureștiul astfel încât să nu se întâmple accidente? Dintr-o dată, responsabilitatea ta e alta. Dar iarăși, aceste lucruri vin cu timpul. Și poate că unii jurnaliști care când sunt tineri nu văd lucrurile așa. Știu că există tendința aceasta de a condamna unii jurnaliști că au făcut niște știri pe care noi nu le înghițim, n-a fost bine, n-a fost bine, domnule. Și într-adevăr așa, n-a fost bine. Doar că e o chestie. Jurnaliștii vor greși. Eu greșesc. Și cu siguranță...
Și recunoști? Sunt prea puține aia care, dacă cum fac o mișcare greșită, ies public și spun că...
Păi cum să nu, dar e în firea omului să greșească.
Da,
e în firea jurnalistului.
Jurnalistul să, după aia să zică că
da, sunt cazuri. Sunt cazuri în care jurnaliștii au greșit și au recunoscut. Este foarte greu să-ți dai seama când greșești, să și admiți, pentru că dintr-o dată procesorul nostru dă o eroare și zici, cum eu să greșesc? Păi nu, uite ce... Dar noi greșim. Diferența este cum te iartă publicul. O parte din public nu o să te ierte. Chiar dacă ai greșit, ce ai recunoscut și o parte al publicului o să zică, ok, dar cum ai greșit? Ai greșit pentru că pur și simplu în momentul ăla nu ai văzut lucrurile așa cum trebuie, nu ți-ai pus mintea la contribuție, ai avut o zi proastă și pur și simplu n-ai gândit. Este ca și cum șofezi, iarăși dau exemplu de șofat, și ești un șofer corect, dar la un moment dat ai greșit. De ce ai greșit? Pentru că așa suntem oamenii. Așa noi, în firea noastră, să greșim. Singura chestie este cum se raportează publicul la această greșeală și în ce măsură își dă seama că această greșeală a fost fără intenție.
Da, asta merge de la premiza și mă întorc totuși la mediu și da. În general este despre educație, pentru că el trebuie să-și dea seama de lucrul ăsta, să vină cu acel simț civic, să penalizeze sau să atragă atenția și să zică, ok, ce se întâmplă. Spuneai de exemple, domnule, unor nu-i bine să scrie despre toate catastrofele care se întâmplă, dând exemplu accidentelor rutiere sau ceva. Când vorbim de accidente de mediu, ele trebuie publicate de fiecare dată sau nu?
Păi e același lucru. Trebuie puse în context. Un jurnalist care își respectă meseria caută și contextul, caută și explicații, își pune la treabă curiozitatea nativă și atunci lucrurile... Uite, ți-am dat exemplu cu chiștoacele aruncate, știi? Uneori s-a tot făcut subiectul ăsta de nenumărate ori. Și e bine că se face, pentru că trebuie educat publicul să nu mai arunce gunoaie pe stradă. Dar după ce ai făcut o serie de reportaje de acest tip, uneori trebuie să te duci spre alte zone, să găsești alte abordări. Și când faci lucrul acesta, e mai interesant și cumva îți respecti publicul.
Rolul jurnalistului între activism și educator.
Da. Îți spuneam că jurnalistul e jurnalist și activistul este activist. Din punctul meu de vedere, cele două lucruri trebuie separate foarte clar. Poți să fii jurnalist
se
de
întâmplă
opinie.
Sau nu se întâmplă?
Am mai văzut că se întâmplă. Dar eu încerc să nu fiu activist. Eu încerc, ți-am zis, în momentul în care văd o părere, chiar și a unuia care nu este de acord că există schimbări climatice, sau încerc să-l înțeleg și să-mi dau seama de ce. Chiar dacă, uite, chiar dacă este un specialist în schimbări climatice, a citit tone de cărți, a scris la fel, este un om pe care îl respect, știi că a trecut prin și a văzut cu ochii lui și a tras niște concluzii foarte importante pentru umanitate până la urmă. Dar chiar și pe el poți să-l întrebi cum să explici omului ca să înțeleagă faptul că schimbările climatice există, că ne omoară, că ne cauzează niște mari probleme de sănătate. Cum poți să faci asta? Dacă ai avea în fața ta un asemenea negaționist, ce ai spune? Care ar fi argumentul tău suprem? Și să știi că experții cu care am discutat sunt destul de înțelegători. Ei nu-i condamnă pe cei care cel puțin nu am
văzut... Nu e vorba de condamnare, este pur și simplu la vorba de cum putem să dialogăm, cum putem să căutăm
nivelul
avea pe date și pe date științifice un dialog, nu pe impresii.
Exact, exact.
Și mă duce la o altă întrebare apropo de activism, că am ajuns în zona asta și aș vrea puțin să o dezvolt cu tine. Am văzut anul ăsta au început, sau cred că de anul trecut, au început opere de artă să cadă victimă ale diverselor activiști de mediu, folosindu-le ca să atragă atenția publicului, distrugându-le. Care e părerea ta vis-a-vis de acest lucru?
Vreau să te întreb, a fost distrusă vreo operă de artă? E important pentru mine.
Da, clar au fost distruse.
Au fost distruse, da. Irecuperabil. Pentru că eu nu...
Ce înseamnă irecuperabil? Adică să nu mai poți să o vezi sau să fie real distrusă și peste 20 de ani să nu mai poți să o...
Nu știu ce înseamnă. E foarte important, știi? Vrei să faci un bine făcând un rău? E o chestie de mai curând de filozofie aici.
Arta împotriva... O folosim ca să atragem atenția asupra schimbărilor climatice și distrugem o lucrare importantă.
Exact. Faci bine ca să faci rău?
Și s-a schimbat ceva?
Nu știu.
Întreb.
Nu știu. Părerile sunt foarte împărțite. Unii zic, dar n-au făcut nimic rău, de-aia te-am întrebat. N-au făcut nimic rău, s-au lipit de nu știu ce, n-au distrus opera. Alții zic, ba nu, că uite, au distrus-o, este iremediabil distrusă. Fiecare caz trebuie tratat de la o situație la alta. Trebuie să vedem ce au făcut oamenii aia rău.
Dacă da, pe de altă parte, astfel de inițiative încurajează alte, adică, eu știu, alte asociații sau alți activiști de mediu să abordeze aceeași lucru. Avem Fridays for Futures, care în România, din păcate, sau din fericire, nici nu știm, nu avem o părere, dar nu a prins. Da?
Da.
Dar avem alții care la fel se leagă în fața ministerelor, se lipesc de asfalt, la noi mai puțin, dar care vine cu un cost social, economic, de timp al tuturor și întrebarea se schimbă real ceva sau dar devine un headline într-o zi în care 5 activiști s-au lipit cu super glue de asfalt și a trebuit să fie decupat asfaltul și a fost traficul închis 5 ore și a ieșit comisarul european pe schimbări climatice și a spus da, este o tragedie, într-adevăr, se schimbă real ceva? Sau e bine sau nu e bine din perspectiva ta personală?
Nu o să-ți răspund la această întrebare, pentru că nu știu. Pentru că, uite, sincer, nu știu. Pentru că e un fenomen pe care noi îl observăm acum. Este atât de nou, încât nu poți să ai o părere. Eu, uneori, stau...
Nou, dar în România, poate, da.
Nu, dar și la nivel global. I-am văzut. Am văzut cum reacționează oamenii când se lovesc pe stradă. Adică merg și, dintr-o dată, strada este blocată de activiști de mediu și încep violențele. În primul rând, nu încurajez aceste violențe și nu o să spun niciodată e bine sau e rău, pentru că tu ai spus un lucru foarte important, dialogul. Și e foarte important dialogul, să înțelegem ce se întâmplă. Partea bună este că acești oameni care fac aceste acțiuni aduc în atenția noastră niște probleme de mediu. Partea proastă că îi deranjează pe alții. Cum le echilibrăm pe cele două?
E deranjat, este vorba dacă atragerea atenției este suficientă sau unde intervine rolul jurnalismului. E o știre, un activist de mediu, se întâmplă ceva. Bun, a atras atenția. De aici până a se lua decizii care se schimbe, politici, directive, norme de aplicare, schimbări de mentalitate, programe educaționale, calea este foarte lungă. Unde este rolul jurnalistului pe toată zona
Iarăși,
asta?
Iarăși, recomand aplicarea manualului de jurnalist. Haide să întrebăm pe toți cei implicați în această situație.
Dar
haideți...
manualul de jurnalism mai este astăzi, în 2023-2024, valabil ca valor sau nu?
Păi asta zic, eu sunt un dino, mă vreau în zona dinozaurilor când regulile din jurnalism sunt aplicate și vreau să fie aplicate inclusiv pe rețelele de socializare. Pentru că
și cum faci asta? Eu sunt persoană fizică, poate am 15 ani, poate am 40 de ani și mi se pare...
Influencerul nu este jurnalist.
Dar nu trebuie să fii neapărat influencer, dar poți să am un cont de social media fără să fiu extrem de mare, foarte să fiu micro-influencer, nu,
da,
care să numesc
bine,
acum.
Și spui părerile acolo,
și impun părerile mele.
Foarte bine, asta înseamnă democrație.
Așa.
Că părerile trebuie să existe.
Și influencer dar... ce este atunci dacă spui că tu, eu am părerea mea și la influencer cum e?
E și cel care are păreri și cel care este urmărit de foarte mulți oameni și cel care are o anumită pregătire într-un anumit domeniu și cel care este influencer în zona asta a entertainmentului. Poate fi și influencer de mediu care se duce în zona de activist de mediu. Dar jurnalismul și jurnalistul face altceva. Până la urmă, jurnalismul...
Dar este și cum... De acord, e total diferit. Jurnalistul ăla care vine teoretic.
Da.
Cu integritate, cu știrile documentate, cu știu, etică profesională.
E plicticos.
Dar nu e vorba de plicticos, nu e de nicio culoare plicticos. Este
că jurnalistul trebuie să se ducă să-l întrebe și pe cel care are păreri.
Așa este corect, ai o știre corectă.
Corect, bun. Da.
Care, acum nu știu, n-am niciun studiu în față ca să zic cât la sută se documentează din publicații, care sunt bazate pe știri făcute de jurnaliști profesionali care urmăresc toate astea și cât lasă din populație, sigur că în funcție de segmentele de vârstă, își iau informația din social media.
Am eu unde această este... informație.
Da, zi-mi-o, te rog.
Am această informație. De curând a fost făcut un studiu care arată că, în România cel puțin, îmi pare rău, nu știu să citez exact sursa, mm-hmm, pentru că nu mi-o amintesc, dar dacă
o căutăm
pot
și o să o punem cu siguranță, da, în feed-ul nostru de YouTube.
Și era foarte interesant că mi-a atras atenția. Prima sursă de informații în România este totuși televiziunea. De acolo oamenii își iau informații și este un mediu pe care îl cunoaștem deja clasic. Deci acolo se aplică niște reguli, teoretic avem un organism oficial care urmărește ca informațiile să fie tratate corect, să fie toate părțile implicate prezentate, să fie aplicat manualul de jurnalism.
Și regulamentul CNA-ului, care la fel e și cu un ochi peste.
Dar tendința este, de aia spuneam că jurnalistul nu este influencer, tendința este ca oamenii să-și ia informațiile inclusiv de la influenceri. Și este, vine aproape după televiziune, la egalitate cu multe alte surse de informare. De asta spun că oamenii trebuie să înțeleagă și să se educe. Și acesta va fi următorul pas. Trebuie să ne dăm seama că jurnalistul este cel care trebuie să facă aceste lucruri. Eu nici măcar pe Facebook nu-mi permit să-mi dau părerea. Eu nu îmi expun părerea pe Facebook, pentru că am această considerare veche, îmbătrânită, că jurnalistul este jurnalist și atunci când nu este jurnalist. Adică chiar și pe Facebook.
Orele lui private,
da,
să zicem.
Pentru că îți afectează munca vrei, nu vrei. Și dacă, de exemplu, eu fac o știre, un reportaj despre chiștoacele, că tot am dat acest exemplu, aruncate pe stradă, și cineva mă vede că am aruncat ceva pe stradă, cum se va uita la materialul meu pe care l-am făcut anterior? Va zice...
Păi depinde că dacă tu ai ieșit din... Ai dat seama că oamenii din plictiseală sau din negligență o fac, poți să spui și
da,
tu că
am
fost, același lucru din
negligență
l-am făcut-o și eu.
Nu, prefer...
Argumentele există doar dacă vrei să le tori. Dar
tot
despre
timpul.
Asta este vorba.
Da, da. Dar spun că ce se întâmplă este că oamenii își iau informații din diferite surse. La un moment dat ei vor înțelege, cu siguranță, nu se poate altfel, că trebuie și cei cu cât sunt mai citiți, cu cât au mai multă experiență de viață, încep să întrebe oamenii care sunt profesioniști. Tu
ești foarte pozitiv, mă bucur lucrul ăsta. Dar...
Ți-am spus din start. Tu, când te duci să ai o problemă stomatologică, nu o să te duci la un mecanic să-ți rezolve un molar. Tu o să te duci la stomatolog.
Dar este o mare diferență.
Nu. Tu, când vrei, tu, Raluca, când vrei să afli o informație, o să îl întrebi pe un influencer?
Depinde de ce domeniu este și cât de credibil este pentru
o
mine.
O informație pe care tu nu o cunoști neapărat. Și de ce spun asta? Pentru că m-am lovit de foarte multe ori.
Dar nu vorbim doar de lucrul ăsta. Aici
să termin
ideea. Da, te rog.
M-am lovit foarte mult de ori de această situație. Oameni de pe stradă, random, care mă întreabă, da, explică-mi și mie ce s-a întâmplat acolo. Mă întreabă tata, care nu are timp să urmărească, dar explică-mi și mie ce s-a întâmplat, nu știu, cu chestia aia. Oamenii știu că e jurnalist, știu că asta e meseria ta și natural. E o chestie naturală să te întrebe pe tine.
Da, pentru că ești jurnalist și
exact,
pentru că ai o specialitate,
exact,
și ai
despre
și o curiculă
vorba,
care 20 de ani de experiență spune,
exact,
ceva. Dar când vorbim de influencer, care nu sunt neapărat specialiști în ceva, ci sunt din zona entertainmentului, da? Dar care îmbrățișează fie cauză de mediu pentru că sunt in, pentru că poate cred în ele, pentru că poate consideră că poate să aibă un aport, dar sunt zero sunt influențabili tot așa, pentru că vin, nu știu, un ONG și spune, uite, cauza noastră, uite ce groaznic, dar nu și-au informația completă, că n-are timp, că el face și la șampon, și la mașină, și la mediu, și la ziare, la orice, nu face reclamă într-o singură zi. dar el are influență. El e cel care dă tonul noii generații. Cum, și ajung la partea cea mai importantă, cred, de educare, care nu doar în forma de cum formez un jurnalist, cum reușim să formăm tânăra generație, să creștem această gândire critică, care ne lipsește din nefericire, din ce în ce mai tare, să avem, să știm să punem întrebările relevante noi consumatori de media, indiferent de canal de comunicare. Cum îi învățăm?
Îi învățăm prin propriul exemplu. Eu sunt tată și am aceste discuții cu fiica mea, îi explic atât cât pot și cât poate ea să înțeleagă de la vârsta ei de 11 ani. Același lucru trebuie să se întâmple la școală, același lucru trebuie să se întâmple cu copiii, pentru că ei sunt adulții de mâine și care vor înțelege și vor forma societatea asta. Și prin educație. Nu există, n-a inventat nimeni altă metodă prin care dintr-o dată să rezolvăm o problemă, că avem o problemă cu fake news-ul. Da? E clar acest lucru. Dar nu am inventat altceva decât ușor, ușor, zi de zi, picătura chinezească, asta care să formeze o nouă generație. Poate că generația asta noastră e mai greu de format, dar deja am exemple când oamenii care își iau informații de pe Facebook, de la influenceri, și după aia tot la mine vin și mă întreabă: uite, eu am văzut aia, explică-mi și mie, e adevărat? Că am văzut ce a scris cineva pe Facebook. Da.
Ai vrea să spui că crește curiozitatea și deja este un lucru foarte bun.
Asta se întâmplă la generația actuală. Noi nu trebuie să ratăm momentul de a educa viitoarea generație astfel încât ei să știe de unde să-și ia informațiile. Credibilitatea este foarte importantă și tu o să vezi că de fiecare dată când încerci să înțelegi cu adevărat și ești curioasă să înțelegi cu adevărat un fenomen, nu o să te duci niciodată la un influencer. Influencerul vine pe moment și îți dă niște informații. Dacă ești cu adevărat curios, o să te duci la niște surse.
Și dacă nu ești?
Păi dacă nu ești, îmi pare rău.
Dacă nu ești, vei primi informația aceea ca reală și vei acționa în viața ta în consecință. Și dacă întrebarea aia, ce trebuie să facem ca să nu-l lăsăm? Cum îl fac pe el curios?
Educație,
cum îl determin să-i spun care are responsabilitate?
Educație și iarăși
educație. Ce materie ar trebui să fie la școală ca să facă asta?
Păi nu trebuie neapărat să fie o materie.
Dar ce trebuie
să fie? Pur și simplu, eu îți garantez, un copil care este educat, care citește la limba română, care învață și la matematică și care nu neapărat are 10 pe linie, dar care este crescut frumos cu niște valori normale, va fi suficient de educat ulterior încât să-și dea seama care sunt fake news-uri și care nu.
Bun, să zicem că 50% din populație ar intra sub aceste criterii. Da? Sunt în familii civilizate, au un interes și un apetit pentru educație la școală și în mediul privat, dar 50%, și ne uităm la statisticile noastre de câte persoane suferă în România de analfabetism funcțional și așa mai departe, nu au acces, fie din motive sociale, fie din cele educaționale. Dar și pe aceea trebuie să-i educăm, pentru că și aceia au și drept de vot, sunt implicați în viața de zi cu zi, sunt angajați de-ai noștri sau viitori angajați. Ce faci cu ei? Cine are responsabilitatea acelora?
Există și responsabilitatea în presă. Presa are această, eu cred că are și acest rol, iar aici este părerea mea, rol de educare. Uite, eu ce fac acum, încerc să-ți explic ție ce face și îmi asum acest rol. Încerc să spun, pot să spun de 100 de ori. Educare, responsabilitate, corectitudine, cod deontologic, manualul jurnalismului, 3 surse și așa mai departe. Deci o să spun de 1 milion de ori, nicio problemă. Nicio problemă să spun asta până răgușesc. Dar nu există altă soluție decât educare, inclusiv educarea actuale generații. Că se face mai greu, că unii nu o să vrea, că unii, în cazul unora o să fie un proces mai lung, nu există altă soluție.
Asta este un lucru foarte clar pentru noi. Educarea e odată și trebuie să o facem permanent, dar este și practica, care se face și prin modelul pe care îl avem și îl exercităm ca părinți acasă. Ce faci tu în fiecare zi când vorbim de protecția mediului? Care sunt apucăturile tale de ecologist, respectiv acel comportament normal?
În primul rând, de fiecare dată când Natalia are câte o curiozitate care ține de mediu, îi explic și copiii sunt de regulă foarte curioși și pun întrebări interesante și stau și explic și spun, uite, de ce mașina asta a scos fum, de ce nu este bine să mergem prea des cu mașina, hai să mergem și pe jos un pic, că uite, interesant, vedem. Lucruri din astea banale, nu trebuie să fii dintr-o dată extrem de, să, cum să zic, activist din acesta care schimbă dacă am total viața și felul în care trăiește. Dacă am face niște lucruri simple, banale, de exemplu, luăm gunoiul pe care îl avem în casă, îl colectăm selectiv, ne chinuim, mai ales dacă avem cei care au, și ne ducem și îl punem gunoiul ăla pet la pet, hârtie la hârtie. Deja este un aport pe care trebuie să-l facem. Nu aruncăm gunoi pe... Atunci când sunt niște lucruri atât de grave, trebuie cel puțin să începem de undeva și ușor, ușor să trecem în zona în care să schimbăm lumea. Dar dacă noi ne propunem dintr-o dată, nu știu, să gata, am renunțat complet la tot ce făceam, o să mă duc în peșteră și o să trăiesc ecologic 100%, evident că nu este posibil.
Deci politica pașilor mărunți.
Da, pentru că altfel nu o să-i convingi pe oameni altfel.
Ne permitem să mai așteptăm atâta timp?
Nu știu. Am pus această întrebare de foarte multe ori, i-am întrebat pe specialiștii cu care am vorbit la Euronews și i-am întrebat în perspectiva cum va fi viața noastră peste 50 de ani în Europa. Iar răspunsurile, vreau să spun că uneori au fost neapărat evazive, dar au fost interesante. Pentru că o să se schimbe, dar lasă că găsim noi o soluție ceva. E adevărat că schimbările climatice ne omoară acum, dar ne omoară la propriu, prin faptul că ne îmbolnăvim. Dar oamenii încă mai au o șansă și trebuie să se trezească în al 12-lea ceas. Oamenii trebuie să facă asta. Și din păcate, educația nu poate fi făcută de astăzi pe mâine. Și dacă noi ne propunem să educăm, păi trebuie să facem asta. Și asta se face și în familie, și la școală, și în media. Și se face așa, ușor, 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 până când lumea va înțelege.
Există oportunitate sau, din punctul nostru de vedere, să folosim social media în lupta împotriva schimbărilor climatice din punct de vedere al educației? Adică să formăm oamenii să scrie mai mult despre subiectul ăsta?
De ce nu? Este un alt mediu pe care îl putem folosi și ajungem la oameni. Uite, voi sunteți o sursă credibilă de informație, vorbiți despre aceste lucruri, prezentați aceste informații publicului larg, facem acest podcast acum, îl publicăm pe rețelele de socializare, cum să nu? De multe ori am o discuție cu cei mai tineri în breaslă și le spun, da, voi, de ce nu vă publicați materialele voastre pe propriile conturi de social media? De ce să nu faceți asta?
Și ce nu fac?
E un soi de nu vreau să mă laud, nu o să mă înțeleagă oamenii, mi-e frică de faptul că o să mă judece, da? Pentru că oamenii judecă...
Nu scrii oricum sub semnătură proprie.
Da, dar există interfața aceasta. Tu ești într-o redacție, nu se comentează direct la postare, știi? Și atunci oamenii se tem, e frica asta de a fi judecat.
Și atunci cum, ce avem de făcut și cum îi încurajăm pe jurnaliști?
Trebuie să încurajăm, să le spui. Eu încurajez prin propriul exemplu. Adică, uite ce fac eu. Uite, eu îmi asum faptul că am publicat și o să primesc foarte multe critici de la oameni. O să învăț din acele critici, chiar dacă o să încerc să le înțeleg, o să pun întrebări suplimentare și acest lucru mă ajută. Sunt un optimist, poate greșesc din perspectiva asta, dar ăsta sunt și nu vreau să mă schimbe, pentru că se întâmplă ceva în presă. De multe ori chiar dăm acele știri negative, rele, cum ziceam, bad news is a good news, și poate să te influențeze să fii prăpăstios, să gândești că totul este rău, că o să murim mâine, schimbările climatice, o să ne omoare și așa mai departe. Dar, iarăși, natura umană este, firea sa este să fie optimistă, să aibă această speranță. Atunci când, eu nu cred în legenda aia, când Prometeu a fugit din Olimp și i s-a adus cutia aia în care la final, când au ieșit toate relele, a rămas speranță și l-a trântit capacul cutiei și speranța acolo. Eu consider că speranța există și noi avem șansă, dar pentru că am această meserie de jurnalist, îmi dau seama că și eu trebuie să îmi folosesc tribuna, meseria, pentru a influența pe oameni și a înțelege, dar nu a influența în sensul de a fi influencer, ci a le da informații și ei să-și facă păreri și să aibă încredere în mine.
E important să rămâi o portavoce și a speranței. Singura țară în care până și speranța moare este în România, deci la noi până și ea la un moment dat moare. Eu sper că la tine nu se va întâmpla. Dar moare ultima. Sperăm că nu este cazul. Eu îți mulțumesc pentru această discuție super interesantă în care am învățat cum să ne uităm real și critici la o știre, să ne asigurăm că este corect scrisă, că are cel puțin trei surse și să venim cu curiozitate și responsabilitate într-un dialog pentru a discuta despre orice fel de subiect, nu numai despre schimbări climatice, dar mai ales când vorbim despre un subiect atât de drag nouă la Green Report. Îți mulțumesc și multă baftă să formezi noua generație de jurnaliști.
Și eu îți mulțumesc pentru invitația de a vorbi astăzi, a fost o plăcere.